Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Zviedrijas vēstniecība Latvijā ir izsludinājusi fotokonkursu Karantīnas tēvi, kas ilgs līdz šīs vasaras beigām. Konkursa mērķis ir apkopot stāsts par to, kā tēvi Latvijā kopā ar bērniem piedzīvo fiziskās izolācijas laiku. Vēstniecība apkopo Latvijas tēvu iesūtītos fototēlus un video un publicē tos vietnē, kur mājaslapas apmeklētāji var nobalsot par savu iecienītāko karantīnas tēti. Bet bērnu traumatisms jau ilgus gadus ir samērā augsts un mediķi nebeidz atgādināt vecākiem par atbildību un to, cik maz reizēm nepieciešams, lai izvairītos no sāpēm pārdzīvojumiem un sabojāts vasaras visai ģimenei. Arī šīs pavasaras nav izņēmums bērnu traumatismu ziņā. Par to radioskonto saruna ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgu Jāni Upenieku.
Tagad uzlabojoties laika apstākļiem, mums tas cilvēku pieplūdums neatliekamās palīdzības nodaļā pieaug. Mēs redzam daudz gan batutu upurus, gan dažādus skrēriteņu upurus un tā tālāk. Jā, tātad tie gūtas gan salīdzinoši tādas mazas traumas, kas ir ambulatori ārstējams, tur sasitumi, nobrāzumi, zilumi, kas varbūt neatstāja tādas paliekošas sekas, bet bieži vien ir arī tā, ka ir smagi lūzumi, mežģījumi, plašas arī dažāda veida, brūces, kas prasa nu, diezgan ilgu ārstēšanos.
Un kas ir biežākie traumēšanās iemesli?
Parasti ir tas, ko bērns dara brīvajā laikā. Ja ir labs laiks, viņš brauc ar velosipēdu, skrien, kāp kokos, krīt no viņiem, viņš lēkā pa batutu, viņš iet peldēties, viņš visu kaut ko tādu dara brīvā dabā, ja laika apstākļi to pieļauj. Nu, atceramies to, ka šī pieskatīšana, mēs nedrīkstam aprobežoties ar to, ka mēs bērni izstumjam koridori vai, piemēram, pagalmā, ja, un sakam, ej spēlējies, ja, bet principā ar vienu aci mums viņš jāredz visu laiku 24/7 režīmā. Nu, bērniem šīs te idejas, kā būt dažādas nodarbes, kur laikā var traumēties, viņas dzimst ļoti ātri, un tas reizēm dažas sekundes jautājums, ja, un pietiek vecākiem uz mirkli nolaist acis, un jau tas notiek.
Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.